kuna ir salankala bore zugaya dice ga koy fitina gabo ifo katitalo odid
c'est le fait pour une personne de reconnaître
amantikala matkan borfogti ga bore zuga im iz futre lalti ama bore zuga im iz futre lalti adina dumi wal kina maga am goyda ma wal sanniziyan kan iz futre lala wala iz futai banda tambi fitin sanni bangandiya pramla sabu koy fitina no gabiga nimu bore ce ga koy adina wal dum tare fitina ga ga iz futre lala no gabi nim goyda mi safukul kan iz futai ga
din organisation qualifiée terroriste
dukkan fu dumanu igite borasi
les personnes
ga bore ki di de talay din jukke da kasu koy yankan ga koy girgu hal amamanu iwe da nuru kanga koy zambar zongu kal million way banay
may seno igene warkan tubi
c'est un principe dans la lutte contre le terrorisme
la justice la tanga mo fondera ago luju koar fondera borkul kan kambigo is futare la sigire yanra da atubi ganan aninga hanga sinai ka tare hal iga hasara wute imsa jukki sannan matka goda kit aya zongi hinzan da way gicin diyaga tombi warankara borkul kango is futare kundara wala jama'a kan ceci ingai mahasarauti isa jukki dana gwamnati wala kiti fondai ka kwarai iduga hasarau gangi
la realisation de l'infraction
doganan diyan gihinga tai cito de ra
absolument
tabbat borkul kango kundara wal jama'a kan na hasarau berite da ana hino wal juju kwar boreno labari yankan ganan im kamba dake hasarauti kai ga gihinga doganai te ase kito ga sharto din da bagati kit aya kan ga in kamba da ke ansar gidi zambar hinka diwokin da iddo joy hando zari wokin da iddanta da kiti fondo kanga in kamba da ke ansar gidi zambar hinka diwokin da fa janvier hando girboran kicin da iya ine kul da monijer kiti fondara awan aya zungin zanda waye gicin diya ga tombi afu tombi iwokin da iye nda zungin zanda waye gicin diya ga tombi afu tombi waran
399.20